Fraților, astăzi o să vă povestesc despre unul dintre cele mai negre episoade din istoria noastră recentă. E acel moment în care, peste realitatea totalitarismului comunist, s-a suprapus și puterea distrugătoare a naturii. La 4 martie 1977, România a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată în zona Vrancea, cea mai activă zonă seismică din țară. Aproape toate orașele din Muntenia și Moldova au avut de suferit, însă cele mai grave pierderi s-au înregistrat în București, dintr-o serie de motive pe care vi le voi explica în acest material. Peste 1500 de oameni și-au pierdut viața, 10.000 au fost răniți și nenumărate construcții au fost avariate, iar undele de șoc s-au simțit din Istanbul și până la Moscova. Nu era primul cutremur care zguduise România. În fiecare secol au existat seisme devastatoare care au răscolit și au despicat pământul și au adus groază în rândul celor care le-au trăit. De altfel, în societatea românească încă exista bine imprimată amintirea precedentului cutremur, din toamna lui 1940, asemănător atât în intensitate cât și în grozăvie, dar care avusese semnificativ mai puține victime. Se poate spune că mișcarea tectonică din 4 martie 1977 a fost una dintre cele mai grave, dacă nu cel mai grav dezastru natural cu care s-a confruntat România de-a lungul istoriei sale. Ceea ce a amplificat magnitudinea dezastrului a fost contextul politic în care s-a petrecut. În 1977, regimul comunist deținea controlul total în România. După peste 3 decenii de la preluarea puterii, opoziția dispăruse aproape cu totul. Toate canalele interne de comunicare, presă, radio sau televiziune, erau deplin în mâna statului. O nouă generație se născuse și crescuse în Republica Populară, apoi socialistă România, necunoscând practic nimic altceva decât totalitarismul comunist. Societatea se schimbase radical. Orașele se dezvoltaseră și se ridicaseră noi și noi clădiri. La suprafață, economia încă părea să performeze, deși în subteran, contradicțiile utopiei socialiste, criza petrolului de la începutul anilor 70 și deciziile economice nesustenabile ale conducerii politice pregăteau colapsul iminent și inevitabil din anii 80. Și nu în ultimul rând, liderul atotputernic, Nicolae Ceaușescu, încă se bucura de o relativă popularitate, departe însă atât de apogeul simpatiei populare din august 1968, dar și de ura generalizată din 1989. În plus, Ceaușescu era, în 1977, îndeajuns de convins de puterea, instinctul și chiar genialitatea sa pentru a modela țara după propria voință, dublată de cea a nelipsitei sale soții, Elena Ceaușescu. Acest context politic a făcut ca acel cutremur din 1977 să nu se asemene cu niciun alt cutremur care a zguduit România. Au existat drame teribile, supraviețuiri miraculoase și povești aproape de necrezut ale unor oameni care au fentat moartea. Pe toate vi le voi povesti în acest clip. Dar pe lângă acestea, vom vedea și de ce acest cutremur a fost de fapt prima ipostază clară a falimentului regimului comunist de sorginte ceaușistă. Și poate și mai important, de ce cutremurul din 4 martie 1977 a lăsat nu doar durerea dezastrului din acele câteva zeci de secunde, dar și o bombă cu ceas, pe care o ducem cu noi de mai bine de o jumătate de secol. O bombă care, atunci când va fi declanșată de o altă mișcare seismică, ar putea duce la un prăpăd comparabil doar cu nenorocirile unui război. Asta dacă nu va fi dezamorsată, măcar parțial, în viitorul apropiat. Dar, înainte să intrăm în pâine, trebuie să vorbim despre sponsorul mai mult decât necesar pentru ca aceste clipuri să existe. Mai exact, Mondly. În 2013, la Brașov, Alexandru și Tudor Iliescu puneau bazele a ceea ce va fi Mondly, o aplicație care astăzi, când a trecut deja de 110 milioane de utilizatori, a ajuns în top 5 aplicații de învățare a limbilor străine la nivel mondial. Aplicația s-a lansat în 2014, odată cu canalul nostru de YouTube și, în timpul care s-a scurs de atunci, a avut un succes așa de impresionant că Mondly a căpătat reputația de a fi aplicația 100% românească care a crescut prestigiul României pe scena tehnologică a lumii. Acum 10 ani, lumea era cu totul altă dihanie. Aproape toate aplicațiile de învățare a unei limbi străine erau menite vorbitorilor de engleză și conțineau voci computerizate. Așa că frații Iliescu au spus, destul cu monopolul limbii engleze, destul cu tirania vocilor computerizate. Vom face o aplicație cinstită, prin care oricine poate învăța orice limbă, indiferent de limba pe care o vorbește deja. O aplicație mândră și frumoasă, care să conțină și voci înregistrate cu vorbitori nativi. Astăzi poți învăța 41 de limbi străine din 33 de limbi. În total, 1320 de posibile combinații între limba vorbită de utilizator și limba pe care dorește să o învețe. Dar stai, mai e! În 2017 și 2018, Mondly a lansat primele aplicații cu recunoaștere vocală, care fac posibilă învățarea limbilor străine în realitatea virtuală și augmentată. Două produse unice pe piața internațională. Mondly e pionier în educație VR, cea mai recentă lansare pe MetaQuest fiind constant în top 10 aplicații VR la nivel mondial. Premiile au curs gârlă, așa de multe că trebuie sortate cumva. E suficient să menționez App of the Year de la Facebook, Editor's Choice de la Google Play și App of the Day în 157 de țări de la Apple. Anul trecut, compania s-a alăturat gigantului britanic Pearson, mișcare care va accelera și mai mult expansiunea globală a aplicației. Dacă dorești să înveți o limbă străină, nu văd nici măcar un motiv pentru care nu ai apela la o aplicație 100% românească, inovatoare și care se află în topul mondial în domeniu. Dacă, prin absurd, toate astea nu ți se par suficiente, uite alte avantaje Mondly. Conversații reale cu ajutorul chatbotului cu recunoaștere vocală. Mondly oferă feedback în timp real și te ajută să-ți perfecționezi pronunția rapid, fără a avea nevoie de un profesor uman. Vorbitori nativi. Lecțiile și materialele audio sunt înregistrate cu vorbitori nativi pentru a asigura autenticitatea și formarea corectă a accentului. Lecții zilnice, teste săptămânale și lunare. La sfârșitul fiecarei săptămâni sau luni, utilizatorii pot da un test pentru a revedea și recapitula ceea ce au învățat. Hands-free face posibilă învățarea unei limbi străine în timp ce desfășori alte activități precum gătit, sport, cumpărături, etc. Conținut practic. Spre deosebire de alte aplicații existente pe piață, Mondly se concentrează pe lecții practice care vă vor fi utile în viața de zi cu zi. Peste 100 de teste de progres pentru limba engleză cu conținut de la Pearson. Mondly VR, care oferă o experiență de învățare imersivă în realitatea virtuală. Cu Mondly VR călătorești virtual și pui în practică cunoștințele tale de engleză, franceză, germană sau japoneză din confortul casei tale. Nu numai că oferă lecții de limbi străine memorabile, dar Mondly VR poate să și reducă anxietatea legată de vorbirea limbilor străine în public. Experiența îi ajută pe utilizator să-și perfecționeze abilitățile fără teama de a vorbi în fața altor persoane, permițându-le să exerseze scenarii din viața reală, cum ar fi efectuarea unei rezervări la hotel sau comandarea meniului pentru cină la restaurant. Pe scurt, Mondly e crema aplicațiilor de tip. Ai nevoie de Mondly. De ce să nu folosești Mondly? Intră acum pe linkul din descriere și beneficiază de 50% reducere. Codul de reducere se aplică automat. Oferta e disponibilă pentru un timp limitat. Și acum să revenim la subiect. Primele cutremure consemnate în spațiu românesc. Înainte de primele cutremure, ar trebui să lămurim ce e ăla un cutremur, care sunt caracteristicile sale și cum se măsoară. Cea mai simplă definiție a sa spune că un cutremur e un fenomen fizic care se manifestă prin oscilații puternice și bruște pe orizontală, verticală sau de torsiune a scoarței pământului. Și cu toate că vasta majoritate, adică peste 95% dintre cutremure, sunt cutremure de pământ, așa cum a fost și cel din 4 martie 1977, există mai multe tipuri. Odată sunt seismele naturale, așa cum sunt cele tectonice, pe care le-am menționat, sau cele vulcanice. Un bun exemplu pentru cea de-a doua categorie îl reprezintă cutremurul din 1980, care a urmat erupției vulcanice a muntelui St. Helens, din nord-estul SUA. Chiar dacă a măsurat în jur de 6 grade pe scara Richter, seismul a dus la prăbușirea parțială a masivului Montan, noi erupții de lavă, avalanșe uriașe și topirea unor ghețari care la rândul lor au provocat inundații catastrofale. Și tot în categoria evenimentelor naturale ar putea fi incluse și cutremurele cauzate de căderea unor meteoriți, indiferent că aceștia se ciocnesc de sol sau explodează înainte de a-l atinge. Aceste evenimente sunt extrem de rare, iar documentarea lor e foarte sumară. Se consideră că cel mai puternic seism de acest tip consemnat vreodată a atins o intensitate de 5 grade pe scara Richter și s-a petrecut în 1908, atunci când un meteorit a explodat deasupra taigalei siberiene, distrugând zeci de hectare de pădure și provocând un șoc ce s-a resimțit aproape în întreaga emisferă nordică, din Washington până în Copenhaga. Ziarul rusesc Krasnoyarets consemna evenimentul în ediția sa din 13 iulie 1908. Un eveniment atmosferic neobișnuit a fost observat. La 7:43 s-a auzit un zgomot asemănător unui vânt puternic. Imediat după aceea a fost un zgomot îngrozitor, urmat de un cutremur care a zguduit clădirile de parcă ar fi fost lovite de un buștean mare sau de o stâncă grea. Prima lovitură a fost urmată de o a doua, apoi de o a treia. De asemenea, intervalul dintre prima și a treia lovitură a fost însoțit de un zdrângănit subteran neobișnuit, asemănător unei căi ferate pe care călătoresc zeci de trenuri în același timp. Pe de altă parte, există și cutremure provocate de acțiunea umană, precum exploziile subterane în activitatea minieră, dinamitări de stânci pentru amenajarea de lacuri de acumulare sau teste nucleare. Majoritatea seismelor de acest tip sunt extrem de mici și abia sunt înregistrate de aparatele seismologice. Au existat însă și explozii nucleare care au produs cutremure notabile, iar cel mai însemnat seism a fost generat de cea mai mare bombă nucleară detonată vreodată de umanitate. S-a întâmplat în octombrie 1961 în nordul extrem al Uniunii Sovietice, atunci când bomba termonucleară Tsar a fost lansată de un avion Tupolev Tu-95 și a explodat la circa 4.000 de metri deasupra Pământului. Conform măsurătorilor, unda de șoc resimțită în Scandinavia a ajuns până la 5 grade pe scara Richter. Am lăsat la final cea mai nouă categorie de cutremure, subcategorie, tot create de acțiunea umană, cele survenite în zonele de fracking, adică exploatarea gazului prin fracturare hidraulică. Sunt cutremure de mică intensitate, de obicei între 2 și 3 pe scara Richter, dar cu o frecvență semnificativ mai ridicată. Cauzele, natura și chiar însăși existența lor și legătura cu activitatea de fracking sunt foarte controversate și ar merita discutate poate cu altă ocazie pe larg. Cum cutremurul din 4 martie 1977 a fost un cutremur de pământ, aș vrea să explic foarte sintetic cum apar aceste cutremure. Pământul e format din 3 straturi: scoarța, adică de la suprafață până la o adâncime de 70 de kilometri, apoi mantaua, care are o grosime de aproape 3000 de kilometri, și nucleul fierbinte al planetei. Scoarța și partea superioară a mantalei, adică până la circa 100 de kilometri adâncime, se numește și litosferă, care este împărțită în diferite plăci tectonice, care, la rândul lor, sunt fragmentate în acest fel de microplăci. Aceste bucăți uriașe se mișcă încet, dar sigur, fie depărtându-se și așa apar falii adânci, precum groapa Marianelor, cel mai adânc loc cunoscut de pe Terra, fie apropiindu-se și astfel iau naștere munții, căci o placă e împinsă în sus, iar alta se duce în jos, fenomen numit subducție. Mișcarea lor se petrece datorită faptului că, până la 400 de kilometri adâncime, mantaua are o anumită viscozitate, iar abia mai apoi devine solidă și rigidă. Totodată, atunci când vorbim despre cutremure și cu precădere despre cele de pământ, apar o serie de termeni specifici. În primul rând, focarul este zona din adânc unde se produce efectiv eliberarea de energie, ce reprezintă cauza mișcărilor seismice. Apoi, corespondența pe suprafața Pământului a acelui focar e numită epicentru, iar distanța dintre cele două poartă numele de adâncimea focarului sau adâncimea cutremurului. În funcție de acestea din urmă, cutremurele se împart în trei categorii distincte. Cutremure de suprafață, care au focarul până la 60 de kilometri adâncime și care se caracterizează printr-o manifestare foarte distrugătoare, dar redusă exclusiv la epicentru. Apoi, cutremure de adâncime medie, care se produc duc între 60 și 300 de kilometri adâncime, iar în această categorie intră și cele din zona Vrancea, inclusiv cel din 1977, și, nu în ultimul rând, cele de profunzime, adică la peste 300 de kilometri în adâncul Pământului. Odată declanșată eliberarea de tensiune, energia se propagă radial, sub formă de unde seismice, care sunt fie de volum, adică în interiorul litosferei, fie de suprafață, atunci când energia atinge scoarța. Pentru evaluarea cutremurelor se folosesc de obicei două scări de măsurare, Mercalli și Richter. Asta pentru că fiecare măsoară altceva. Scara Mercalli variază între 1 și 12 și analizează intensitatea cutremurului, adică efectul distrugerilor asupra construcțiilor, oamenilor și mediului înconjurător. E așadar un instrument destul de subiectiv, că își ține cont de realitățile de la suprafață. Cutremure similare pot avea intensități diferite dacă afectează o pădure izolată sau o zonă metropolitană, de observator și de distanța acestuia față de epicentru. Obiectivă e în schimb scara Richter, care cuantifică magnitudinea cutremurului, adică energia eliberată în zona focarului și merge de la 1 până la 9. Spre exemplu, un cutremur între 6 și 7 pe scara Richter înseamnă distrugeri semnificative chiar și pentru clădirile proiectate cu norme antiseismice, iar undele se simt chiar și la sute de kilometri distanță de epicentru. Unul dintre 7 și 8, așa cum a fost cel din 1977, aduce daune importante majorității clădirilor și se înregistrează prăbușiri parțiale sau totale, iar pagube majore au loc chiar și la peste 200 de kilometri de epicentru. Cea mai severă magnitudine, cea de peste 9 grade, provoacă o distrugere quasi-totală a zonei de epicentru și chiar cauzează modificări de topografie. Oricât de improbabil ar părea, asemenea cutremure deosebit de grave au avut loc chiar în trecutul destul de recent. 9,1 pe scara Richter în Indonezia în 2004 și în Japonia în 2011. 9,2 în Alaska în 1964 și cel mai puternic înregistrat vreodată, 9,5 în Chile în 1960. Din fericire, asemenea cutremure devastatoare nu sunt specifice zonei Vrancea, cea mai activă zonă seismică din România. Aici cutremurele au loc între 60 și 200 de kilometri adâncime, cu precădere între 90 și 150. Dacă sunt de mică magnitudine, atunci, de obicei, nu au replici. În schimb, dacă sunt grave, oscilând între 7 și 7,8, atunci sunt urmate de multe replici. Conform unor specialiști, prin caracteristicile sale seismologice, zona Vrancea are un singur corespondent în lume, munții Hindu Kush din Himalaya. Mai există și alte zone cu activitate seismică în România, precum Făgăraș, Banat, Maramureș, Podișul Transilvaniei sau, mai nou, Gorj. Dar în aceste spații, cutremurele sunt mult mai rare, mai slabe ca magnitudine și, din fericire, mult mai puțin dăunătoare. În spațiul românesc, cutremure au fost de când lumea, însă, din punct de vedere istoric, prima consemnare datează din vremea lui Mircea cel Bătrân, în urmă cu 6 secole, și este o însemnare olografă în limba slavonă pe marginea unei file dintr-un manuscris religios aflat în Biblioteca Sfântului Sinod de la Moscova. Textul e destul de lacunar. În anul 6919, adică 1411, crugul soarelui 3 și al lunii 3, luna februarie 23, a fost cutremur foarte, foarte mare, în al 6-lea ceas al nopții, încât multe case s-au prăbușit, în zilele lui Mircea Voievod și ale fiului său, Mihail Voievod. Și, tot în veacul al XV-lea, există și o primă mențiune în celălalt stat medieval românesc, mai exact în vremea lui Ștefan cel Mare. Potrivit letopisețului țării Moldovei, la 29 august 1471, fu cutremur mare de pământul peste toată țară în vremea ce au șezut domnul la masă la prânzul. În perioada medievală exista credința că seismele sunt o pedeapsă divină pentru păcatele lumii, percepție care a persistat la nivelul societății până în prima jumătate a secolului 20, iar în unele medii există încă și astăzi ca explicație adiacentă celei științifice. Însă în urmă cu câteva secole, o sânda decisă de cel de sus era singura interpretare a mișcărilor tectonice, reprezentativă fiind mărturia judecătorului transilvanean Mihail Weiss, care a trăit cu tremurul din 1605, ce a zguduit bine pământul de la Brașov până la Alba Iulia. Eu stăteam la masă în casă, iar la prima zguduitură am sărit jos și văd că se mișcă pereții casei și se clatină toată clădirea. Mai să cred că va apărea și creatorul acestor minuni și de aceea când sora mea Margit și cu fata mea strigau către mine să fugim în curte, fiindcă se dărâma casa, eu cu greu am strigat de câteva ori, Dumnezeul tare, creatorul tuturor, ce ai de gând să faci? Ulterior, oamenii au început să vorbească despre diferite semne premonitorii ale cutremurului. Unii vorbeau despre două astre care ar fi strălucit neobișnuit de tare în zilele de dinaintea seismului, iar alții spuneau că ar fi auzit, cu câteva ore înainte, un zgomot ca și cum s-ar fi bătut două oștiri. De altfel, și această preconcepție a existenței unor semnale prevestitoare, precum zgomote inexplicabile, comportamente bizare ale animalelor sau apariția misterioasă pe bolta cerească, va însoți până în zilele noastre memoria cutremurelor în societate. Din secolul al XVII-lea, odată cu înmulțirea scrierilor care s-au păstrat până în zilele noastre, a crescut și numărul mărturiilor despre alte cutremure din spațiul românesc actual. În 1620, un cutremur a provocat modificări de topografie în Moldova, semn că magnitudinea sa a fost una considerabilă, urmat în 1679 de un altul care a dus la prăbușirea clopotniței catedralei din Suceava, iar în 1681 un seism puternic a zdruncinat Bucureștiul, undele sale fiind simțite bine de tot până la Iași și Odorheiul Secuiesc. De altfel, capitala țării românești a mai fost zguduită în 1718 și 1724, dar nimic nu s-a comparat cu devastatorul cutremur din 31 mai 1738, din vremea lui Constantin Vodă Mavrocordat. Potrivit unui contemporan, către orele 3:30 din ziua, a avut loc la București un groaznic cutremur de pământ. Palatul domnesc s-a crăpat în mai multe locuri și s-au dărâmat case la țară, câteva mănăstiri au avut aceeași soartă, iar altele s-au crăpat. Într-un cuvânt, acest cutremur a fost așa de puternic, încât foarte puține persoane țin minte să mai fi văzut vreunul la fel de foarte multă vreme. A umplut pe toată lumea de groază și de spaimă. A ținut mai mult zile în șir, dar zguduiturile n-au mai fost așa de puternice ca prima. Într-un loc din apropierea Bucureștilor, pământul s-a căscat și s-a făcut o groapă adâncă. În mod ciudat, peste numai 2 ani, orașul avea să fie lovit din nou de un cutremur, iar peste alte 2 decenii venea rândul Moldovei să sufere de 2 ori din cauza mișcărilor telurice. Teribil ca spaimă, dar cu mici stricăciuni înregistrate, a fost și cutremurul din 1790, probabil tot din zona Vrancei, care a afectat cele 2 țări românești. Iar apoi a venit cutremurul cel mare, după cum avea să rămână pentru generații în memoria Bucureștilor, dar și multor locuitori din Muntenia, și care a întărit ideea că seismele sunt o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatele oamenilor. Asta pentru că mișcarea tectonică a avut loc pe 14 octombrie 1802, la puțin timp după ce se terminase slujba cu ocazia sărbătorii Sfintei Parascheva. Cum pe atunci nu existau seismografe, avem numai estimări ale magnitudinii, dar chiar și acestea arată severitatea dezastrului, de vreme ce îl plasează la 7,9 grade pe scara Richter și la o durată de peste 2 minute. Un cronicar al epocii nota că, aici în București, mai multe biserici s-au zdruncinat, altele mai de tot, hanurile de asemenea, case mari, ziduri întemeiete asemenea s-au zbrențuit, iar pământul pe alocurea se deschidea cât încăpea un om cu calul. Tot atunci s-a prăbușit parțial și cea mai înaltă construcție din București și totodată simbolul orașului vreme de un secol, turnul Colței, înalt de circa 50 de metri, cu ceasornic în vârf și considerat până atunci unul dintre cele mai solide edificii, căci fusese clădit de soldații suedezi al lui Carol al XII-lea. Frânt de la jumătate, turnul a rămas ca o aducere aminte a dezastrului din toamna lui 1802, mai ales pentru că, în următoarele decenii, Bucureștiul a resimțit câte un cutremur notabil odată la 2-3 ani. Asta până în 11 ianuarie 1838, când, pe la 9 seara, un nou cutremur a lovit Muntenia, dar și Moldova, simțindu-se în întreaga peninsulă balcanică. Chiar dacă a durat mai puțin de un minut, mărturiile contemporanilor, oscilând în general între 30 și 40 de secunde, dezastrul și mai ales panica au fost însemnate. Pe domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica și pe o bună parte a elitei bucureștene, cutremurul i-a surprins la teatru. Mai întâi, un șuierat. De pe urmă, un vâjâit spăimântător. Întâmplarea aceasta a umplut pe toți de groază nespusă. În grabă, după aceea, au urmat clătinările pământului și vreo câteva izbituri puternice care au înghețat inimile tuturor de spaimă. Spaimă și primejdie mare era în teatru, la cel din tâi semnal de cutremur a încetat reprezentațiunea. Îmbulzeala tuturor care vreau să scape afară era mare. Spaima și țipetele doamnelor și groaza tuturor de obște înfățișau o scenă foarte înspăimântătoare. Imediat după cutremur, Alexandru Dimitrie Ghica a luat la pas străzile orașului și toată noaptea a coordonat personal acțiunile de salvare a victimelor prinse sub dărâmături, bucurându-se astfel de o reală apreciere din partea bucureștenilor. În zilele următoare, prețul materialelor de construcție și onorariile meseriașilor au crescut amețitor și, la fel ca vodă Constantin Ipsilanti în 1802, și vodă Ghica a stabilit valorile maxime, dând instrucțiuni clare ca orice abatere să fie aspru pedepsită. Măsurile energice și prompte au dus la o refacere rapidă și destul de amplă a capitalei, ceea ce nu s-a petrecut și în celelalte orașe din Muntenia și Moldova, la rândul lor sever afectate de seism. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, cutremurele în România au fost sporadice și au pricinuit mai mult spaime de moment decât stricăciuni semnificative. Pericolul lor fusese aproape uitat odată cu dezvoltarea țării din îndelungata domnie a regelui Carol I. Iar după Marea Unire din 1918, pretutindeni în țară s-a construit mai mult, mai amplu și mai înalt. Nicăieri însă ca în București, unde în perioada interbelică s-au ridicat blockhouse-uri moderne și semețe, copii locale ale arhitecturii din vestul Europei și de peste ocean și, cu cât s-au ridicat mai sus planurile arhitecților, inginerilor constructori și mai ales ale dezvoltatorilor imobiliari, cu atât mai gravă a fost căderea și dezastrul, aduse de cutremurul din 10 noiembrie 1940. În relativ scurta istorie seismologică consemnată a României, există două curioase perechi de cutremure cu focarul în zona Vrancea. Pe de o parte sunt cele din 1802 și 1838, ambele petrecute în secolul al XIX-lea, având peste 7 grade pe scara Richter și despărțite de 36 de ani, apoi sunt cele din secolul al XX-lea, mai exact din 1940 și 1977, amândouă tot peste 7 grade pe scara Richter și cu distrugeri fără precedent până la acele momente. Și nu doar din acest motiv, cutremurul din 1940 e principalul punct de comparație pentru cutremurul din 1977, ci și pentru că amândouă au afectat o țară mult mai dezvoltată, în care gradul de urbanizare și numărul construcțiilor crescuseră fără precedent, ceea ce a dus și la pagube materiale uriașe. Cutremurul din 10 noiembrie 1940 s-a petrecut aproape de finalul unui an negru pentru societatea românească. Basarabia și nordul Bucovinei fuseseră ocupate de Uniunea Sovietică, nord-vestul Transilvaniei cedat Ungariei hortiste și cadrilaterul înapoiat Bulgariei. Zeci și zeci de mii de români își părăsiseră casele din teritoriile pierdute și își căutau refugiu în interiorul țării, iar dictatura regală a lui Carol al II-lea se prăbușise pentru a fi înlocuită de un regim asemănător, avându-l în frunte pe generalul Antonescu, sprijinit de mișcarea legionară. Practic, România interbelică dispăruse pentru totdeauna, însă acest subiect l-am discutat pe larg într-un clip mai vechi, așa că o să las un link mai jos în descriere. Iar când părea că nu poate fi mai rău, soarta a contrazis până și cele mai negre scenarii. În dimineața zilei de 10 noiembrie 1940, mai exact la ora 3 și 39 de minute, România a fost lovită de un cutremur evaluat de specialiști la o magnitudine de 7,6 grade pe scara Richter, având focarul la o adâncime de circa 140 de kilometri în zona Vrancea, iar direcția undelor a fost nord-est spre Chișinău. Cazată la hotelul Atene Palace din centrul Bucureștiului, jurnalista americană R.G. Waldeck a rememorat momentul seismului în volumul pe care l-a publicat după plecarea din România. Nu m-am trezit decât atunci când structura de pe tavan a început să cadă pe patul meu, iar pereții se clătinau solemn spre mine. Prin fereastră am văzut cum casele din jurul pieței se legănau ca pomii într-o pădure bătută de vânt. Ăsta, m-am gândit, trebuie să fie sfârșitul. Și mi-am pus perna pe față, nu pentru că aș fi fost mai în siguranță, dar pentru că mă gândeam că va durea mai puțin când toată tencuiala Atene Palasului va cădea peste mine. Am auzit zgomot de lemn care crapă, așa cum se aude pe vapor, am auzit cum se desprinde faianța în baie, cum se sparge sticla, am auzit voci și strigăte afară pe coridor. Nu avea rost să cobor. Hotelul s-ar fi prăbușit probabil în timp ce aș fi fost pe scări. Atene Palasul nu s-a prăbușit, însă multe alte clădiri nu au fost la fel de rezistente și de norocoase. De altfel, Bucureștiul a înregistrat cele mai grave distrugeri, iar dintre acestea nimic nu se compara cu catastrofa de la Carlton. Ridicat între 1935-1936, la intersecția Bulevardului Brătianu cu Strada Regală, după planurile arhitectului Geme Cantacuzino și calculele inginerești ale fraților Schindel, Carlton era cel mai modern și mai înalt bloc din beton armat din capitală. Corpul principal avea 12 etaje și alte două în subsol, precum și două aripi cu câte 5, respectiv 3 niveluri, iar în spatele lor o grandioasă sală de cinema. În total, aproape 100 de garsoniere și apartamente luxoase și confortabile pentru burghezia bucureșteană. Când au început zguduiturile, blocul a început să se încline periculos spre bulevard. După o primă oscilație, a revenit în poziția inițială. Apoi a avut o a doua plecare înspre nord-est, iar la a treia s-a auzit un zgomot infernal. Turnul s-a frânt de la bază și apoi încă o dată la etajele superioare, totul prăbușindu-se într-o mare de praf, moloz și întuneric. Părea imposibil să fi supraviețuit cineva unui asemenea carnagiu. Și totuși, după aproape un minut, când pământul s-a liniștit, într-un final, pompierul Dumitru Bârgu deschide ochii și vede că zace în mijlocul bulevardului Brătianu, cu câteva zgârieturi, dar viu. Când îi închisese, se afla pe acoperișul blocului Carlton, la postul său de observație al incendiilor. Avusese zile, cum s-ar spune. Coborâse odată cu planșeul ultimului etaj, ceea ce îi salvase viața. Imediat ce se dezmeticește, fuge către secția de pompieri, unde anunță dezastrul și apoi leșină de epuizare și sureșcitare. Peste București începe să plouă mărunt. În primele minute de după cutremur e o liniște de plină, de mormânt, spartă numai de primii stropi care lovesc pământul și molozul. Apoi încep să se audă strigătele celor răniți și vaetele celor ale căror case se prăbușiseră sau care îi pierduseră pe cei dragi. Tot mai multă lume iese din imobilele nesigure și umple străzile, discutând despre ce s-a întâmplat și căutând totodată să se liniștească, cu toate că replicile cutremurului, deși erau de o intensitate mai mică decât aceasta, le răscoleau tuturor angoase și temeri. În dimineața de 10 noiembrie, Bucureștiul devenise un furnicar de oameni și emoții care se strecurau printre ziduri crăpate, geamuri sparte și bucăți de fațadă făcute praf pe asfalt. Circulația tramvaielor era oprită. Numeroase mașini fuseseră avariate, iar altele distruse complet, așa cum era un taxi oprit lângă Palatul Poștelor, actualul Muzeu de Istorie al României, de pe acoperișul căruia se prăbușise un glob pământesc de metal și se prăvălise peste autovehicul, rănindu-l grav pe șoferul care nu izbutise să se iasă la timp. Mai toate statuetele de piatră de pe fațadele dinspre Calea Victoriei zăceau sfărâmate de treptele masivei clădiri. În locul orologiului de pe Palatul de Justiție rămăsese numai o gaură lugubră, căci mecanismul se desprinsese și se zdrobise de asfalt. Podul vechiului Teatru Național se prăbușise în interiorul clădirii, iar lipscanii se transformaseră din artera comercială a orașului în strada tragediilor și a distrugerilor. În tot Bucureștiul se vedeau imobile cu fisuri sau cu tencuiala plesnită, pereți de cărămizi care se puteau prăvăli oricând sau cioburi de la ferestrele acum goale. Aproape că nu era stradă care să nu poarte urmele cataclismului natural. Între timp, la Carlton se desfășura o amplă acțiune de salvare a eventualilor supraviețuitori, fiind de fapt primul caz major de operațiune urbană de căutare și salvare din istoria României. La locul dezastrului ajunseseră pompierii și polițiștii, dar și echipe de legionari, ori de soldați sau ofițeri germani, recent sosiți în capitală ca parte a misiunii militare germane. De asemenea, mulți oameni se strânseseră și în spatele barierelor instalate de forțele de ordine. Printre ei se aflau și doctorul Alfred Edelstein și soția sa, amândoi privind în gol spre ceea ce fusese până în urmă cu câteva ore casa lor. Soarta a făcut ca la ora 2:30, în noapte, medicul să fie chemat la o consultație de urgență la domiciliul unui bolnav. Ca niciodată, soția sa a avut o presimțire și l-a rugat pe acesta să nu o lase singură în casă, astfel că cei doi nu se aflau în clădirea care s-a prăbușit. De data aceasta, așa cum remarcau ziarele vremii, pacientul își salvase medicul. Și poate că în aceeași mulțime de curioși se va fi aflat și Păstorel Teodoreanu, celebru epigramist și petrecăreț al Bucureștilor, care tocmai își închiriase o garsonieră în blocul Carlton și unde ar fi trebuit să se mute pe 9 noiembrie. Datorită altor aranjamente, ori poate pur și simplu din lene, amânase totul pe a doua zi, decizie care îi salvase viața. Nu la fel de norocoși au fost zeci de alți oameni ale căror vieți se legaseră într-un fel sau altul de Carlton. Actorul Grigoriu de la Teatrul Național și logodnica sa Angela Arapu sunt găsiți fără suflare, îmbrățișați în patul din apartamentul lor. Alții sunt găsiți morți în dulapuri, unde probabil și-au căutat un refugiu în clipele de groază. Câțiva sunt scoși încă în viață de sub dărâmături, dar mor în drum spre spital sau pe mesele de operații. Zeci de cadavre din tot orașul sunt duse la Institutul Medico-Legal de pe splaiul Dâmboviței, unde apar și numeroase persoane venite să-și caute rudele dispărute, dar și diferite doamne amatoare de senzaționalul macabrului. Între timp, la Carlton sunt aduse reflectoare militare de mare putere și camioane pentru încărcarea molozului. Peste drum, la parterul blocului Creditul Minier, se organizează ad hoc un birou în care sunt colectate bunurile recuperate din moloz. La câteva ore după dezastru, la sediul prefecturii Poliției Capitalei, sună un telefon. După ce ridică receptorul și aude primele cuvinte, sergentul de serviciu rămâne împietrit. La celălalt capăt al firului, care cumva rămăsese miraculos în funcțiune, e cineva aflat la subsolul blocului Carlton. Potrivit acestuia, alături de el mai sunt câțiva supraviețuitori, așa că informația e transmisă rapid echipelor de căutare și salvare și se inițiază un proiect temerar. În timp ce pompierii și militarii de la suprafață lucrează cu grijă, o echipă de 10 legionari îmbrăcați în costume de azbest începe să sape dinspre Strada Regală un tunel către subsolul Carltonului. După ore de muncă asiduă, toate încercările par să fie prea târzii. Un fum des începe să iasă din mormanul de moloz, semn că rezervorul de păcură, aflat și el la subsol și care era destinat instalației de încălzire a blocului, a luat foc. Oricine ar fi supraviețuit cu tremurului, acum era cu siguranță mort. De altfel, în ciuda apelurilor disperate, postul telefonic de la care se dăduse apelul disperat nu mai funcționează. Între timp, zona a fost vizitată pe rând de regele Mihai și regina mamă Elena, care au vizitat ulterior și spitalele pline de răniți, de Horia Sima, liderul legionarilor și vicepreședintele Consiliului de Miniștri și, după ce a revenit de la Sibiu, de generalul Ion Antonescu. În zilele următoare, odată cu dezgroparea mormanului de moloz care fusese Carltonul, a ieșit la iveală amploarea dezastrului. Peste 220 de oameni muriseră sub dărâmăturile blockhouse-ului. Victime și distrugeri au fost însă în fiecare oraș din Muntenia și Moldova. Case s-au prăbușit, școli și licee au fost avariate, biserici istorice au fost făcute una cu pământul, iar sediile autorităților locale au devenit nefuncționale. Vești teribile veneau de la Craiova, Iași, Galați, Corabia, Turnu Măgurele, Buzău, Ploiești și din întreaga țară. Pe scriitorul Ionel Teodoreanu, cutremurul a prins la Râmnicu Sărat, acolo unde, după cum avea să consemneze, clocotul pământului a fost mai aprig. O mână uriașă m-a smuls din pat ca din pământul somnului, cu rădăcini cu tot rostogolindu-mă. După ce am trăit câteva clipe pur biologice, m-am îmbrăcat în grabă și am alergat la casa telefoanelor în speranța că voi putea obține legătura cu Bucureștiul. Afară vuia vântul, răsunau semnalele pompierilor, mirosea a ars. Totul era frânt, răsturnat, năucit, spăimântat. Unii și alții anunțau cu tremure care abia așteaptă să înceapă. Oamenii își pierdeau mintea, tremurau, palizi, contractați, cu inima într-o pândă crispată. Însă nicăieri dezastrul nu a fost atât de grav ca în Panciu, un mic orășel vrâncean de câteva mii de locuitori care fusese distrus aproape în totalitate. În jur de 50 de oameni au murit, peste 100 au fost răniți, însă aproape toți ceilalți au rămas fără un acoperiș deasupra capului. Situația era descrisă în detaliu într-un raport întocmit anul următor de către primarul orașului. În dimineața zilei de 10 noiembrie 1940, la ora 3:40, câteva zguduituri puternice, orizontale și una verticală, ce au prăbușit tot orașul la pământ, care, cum am putut, am ieșit în stradă. Întuneric, beznă, nici strigăte, nici jale. O groază mută în plină beznă, mai lugubră decât țipetele și jălirea, paralizase pe toți. Felinare stinghere și lămpi electrice de buzunar apar printre ruine, se învârtesc nesigure în dreapta și în stânga, luminile se înmulțesc și se agită, gemete și strigăte de ajutor pornesc din toate părțile, urmate de strigăte și plânsete ca răspuns. Începe goana după rude, prieteni, nu se aud decât întrebări scurte și speriate. Zvonurile trec din gură în gură. Se întinde vestea că avocatul Pintilie cu soția și o fată voinică sunt striviți la oaltă, că doamna doctor Nacu, buna noastră medică, zace cu mâna frântă lângă minunatul ei băiețaș, strivit de un perete, și lângă doctorul Marcel Nacu, soțul atât de împietrit de durere încât nu-și simte propriile sale răni, că avocatul Mihalea a fost și el zdrobit, și alții, și alții, la fel. Doctorul Bordeianu, eminentul chirurg, aleargă în toate părțile cu felinarul în mână să înfiripeze un post de prim ajutor. Dar unde? Spitalul și el e prăbușit, la fel cu celelalte clădiri. În tot orașul nu se poate face un ceai, o cafea, o fiertură, căci și cele 5 case ce au mai rămas în picioare nu au virtutea să mențină măcar o sobă, o plită, o hoarnă neprăbușită la pământ. Odată cu zorile zilei, ne dăm seama de măsura dezastrului. Pereți și etaje prăbușite, trotuarele și străzile barate de mormane imense de dărâmături. Ca să faci 50 de pași, trebuie să escaladezi 2-3 movile de cărămizi. Toate acoperișurile sunt aruncate la vecinii de la nord, așa cum și zidurile s-au prăbușit spre nord. Mulți, surprinși în costume sumare, unii mai în cămăși de noapte, cerșesc o haină să facă față răcelii de noiembrie. Alții, cu trupul frânt de lovituri și răni, sunt bucuroși să se poată întinde pe o pătură sau măcar pe o țoală aruncată între ruine. Sunt morți destui, dar niciun dângănit de clopot de nicăieri nu ne aduce aminte de Dumnezeu. Rotim ochii, biserica cuvioasa Paraschiva, la pământ, cu clopote cu tot, din cele două biserici alăturate de la schitul Sfântul Ion, nici urmă, mai în deal, biserica din Neicu, morman de dărâmături, mai la vale, schitul Brazi, la fel, și tot la fel bisericile din Crucea de Sus și Crucea de Jos. Doamne, prăpădul Tău, pedeapsa Ta, e mai mare decât putem noi crede. Într-o societate profund religioasă, ca cea românească dintre cele două războaie mondiale, cutremurul a fost interpretat ca un semn divin, o pedeapsă pentru păcatele și greșelile oamenilor. De altfel, această percepție a fost susținută și de autoritățile naționale legionare, care, la 2 săptămâni de la seism, când situația a revenit cât de cât la normal, au organizat o amplă procesiune religioasă la București. Un sobor de 400 de preoți și înalți ierarhi, urmați de mii de oameni, a coborât din dealul Patriarhiei, într-un lung alai, având în frunte o icoană făcătoare de minuni, adusă special de la Iași, și racla cu moaștele Sfântului Dimitrie, considerat ocrotitorul capitalei. Au străbătut centrul capitalei, trecând prin apropierea locului unde s-a prăbușit blocul Carlton, și au făcut scurte rugăciuni, în timp ce trecătorii se opreau și se închinau sau chiar se alăturau procesiunii, iar în final s-au întors în Catedrala Patriarhală, unde a avut loc o slujbă de pomenire a victimelor cutremurului. În timp ce clericii înălțau rugăciuni pentru ca un asemenea cataclism să nu se mai repete, autoritățile luau măsuri pentru repararea stricăciunilor, pedepsirea vinovaților și prevenirea unor distrugeri în cazul unor viitoare seisme. Abia spre finalul anului a fost clară amploarea completă a dezastrului. În țară se înregistraseră oficial peste 300 de morți și circa 650 de răniți, însă cifrele reale, foarte probabil, erau mai mari. Cât despre pagubele materiale, acestea erau aproape imposibil de cuantificat. Numai în București, aproape 200 de clădiri fuseseră grav avariate și alte câteva sute aveau stricăciuni semnificative. Alarmant era că multe dintre fațetele noilor blocuri din capitală, construcții considerate moderne și sigure, erau acum brăzdate de crăpături înfiorătoare și sprijinite cu bârne de lemn ca să nu se prăvălească peste trecători. Atenția publicului și a majorității specialiștilor era însă îndreptată tot asupra dezastrului de la Carlton, încercând să se explice cauzele prăbușirii și pedepsirea eventualilor vinovați. Analizele tehnice efectuate în 1941 au relevat că blocul avea încă de la început o serie de erori inginerești care prevesteau inevitabilul colaps. În aceleași secțiuni, rezistența betonului are coeficienți diferiți. Grinzile erau dispuse ilogic sau chiar nu aveau susținere potrivită, iar grosimea lor era sub coeficientul stabilit de normativele vremii. La scurt timp după cutremur, constructorii, diriginții de șantier și arhitectul Carltonului au fost arestați preventiv și încarcerați la penitenciarul Văcărești din sudul capitalei. A urmat un lung proces, care s-a încheiat abia în toamna lui 1944 sub noile autorități de după 23 august. Frații Schindel și ceilalți ingineri, toți de origine germană, au fost condamnați la pedepse între un an și doi ani de închisoare corecțională și obligați să plătească despăgubiri uriașe, în timp ce un inginer român și celebrul arhitect Geme Cantacuzino au fost achitați. Poate și mai grav era că apăruse deja o problemă sistemică pentru care cutremurul din 1940 a fost doar scânteia care a adus la dezastru. În primul rând, toată dezvoltarea imobiliară de până atunci se făcuse fără ca ingineri constructori să ia în calcul pericolul seismic din zona Vrancea. Pur și simplu, amintirea ultimului cutremur se estompase în mentalul colectiv, iar importul de cunoștințe tehnice se făcuse din zone occidentale, care nu se confruntau cu aceleași pericole tectonice ca în România. Degeaba arhitecții și inginerii constructori se școliseră în centre universitare din Franța, Austria sau Germania și construiseră în același stil ca în Occident. Caracteristicile scoarței pământului din vestul continentului nu semănau deloc cu cele din țară. De aceea, abia la un an după cutremurul din noiembrie 1940, va fi adoptat în România primul set de instrucțiuni, chiar și provizorii, pentru prevenirea deteriorării construcțiilor din cauza cutremurelor, regulament ce va fi completat în 1945. E drept că, în perioada interbelică, existau niște normative de inspirație germană în ceea ce privește rezistența clădirilor nou construite, dar acestea se refereau strict la greutatea în sine a imobilului, nu și la eventualele tensiuni generate de oscilațiile pământului. Dar în unele cazuri, chiar aceste minime precauții tehnice deveniseră inutile din două motive. În primul rând, era cel estetic. De multe ori se construise ca să arate bine și să reflecte viziunea artistică a arhitecților. Iar asta se văduse în special în cazul blocurilor în formă de L, cu două laturi unite de un turn, edificii care suferiseră cele mai grave stricăciuni sau chiar se prăbușiseră, așa cum a fost cazul Carltonului. Cele care rezistaseră totuși cu tremurului, în ciuda crăpăturilor amenințătoare, nu au fost consolidate în bună parte din cauza contextului politic. Era război. Altele erau prioritățile, mai ales când se întrezărea și posibilitatea unor bombardamente inamice. Iar apoi a venit comunismul, care a însemnat o transformare radicală a societății sub toate aspectele ei. Dar a mai existat și un al doilea motiv, care e de obicei trecut sub tăcere din cauza viziunii idealiste pe care o avem despre perioada interbelică. Un motiv care ne-a marcat trecutul, ne însoțește prezentul și, de viitor, nu mai zic nimic. Corupția. Uneori, investitorii imobiliari, în goana după un profit cât mai mare, au făcut rabat de la calitatea materialelor sau au modificat planurile interioare pentru a obține un spațiu mai mare sau chiar au trecut peste aprobările primite de la primărie și au construit cum au vrut. Spre exemplu, blocul Belvedere din centrul capitalei, ridicat la sfârșitul anilor 30, primise autorizație pentru 10 etaje. Apoi, în timpul lucrărilor, dezvoltatorul a obținut suplimentarea cu încă un etaj și, în final, a mai construit alte două. Astfel, Belvedere a ajuns la 40 de metri înălțime și 13 etaje, un număr care nu anunța nimic bun. La fel cum o făceau și crăpăturile în diagonală apărute după cutremurul din noiembrie 1940. În prezent, seismul din acel an fatidic e considerat de către specialiști de primul moment al adevărului pentru construcțiile moderne din România. Problema e că după primul vine aproape întotdeauna al doilea, iar în acest caz a fost vorba de cutremurul din 4 martie 1977. Era o seară destul de rece, ca de început de primăvară. Mulți români se aflau în fața televizoarelor, unde pe singurul post național de televiziune din acea vreme rula filmul bulgăresc, Dulce și amar. Fiind vineri, sălile de cinema erau deschise și pline cu spectatori, în timp ce în teatre încă se jucau piesele zilei sau, așa cum era la Teatrul Național din centrul capitalei, începuse pauza dintre actele năpastei. În sediile de redacție ale gazetelor din epocă se pregăteau de zor pentru tipar ultimele articole despre vizita pe care cuplul Ceaușescu și suita lui o efectuau atunci în Nigeria. La ora 21 și 22 de minute, pământul a început să se zguduie. Scriitorul Romulus Rusan, aflat la etajul 7 al blocului Suțu, ridicat la sfârșitul anilor 30 peste drum de Palatul Universității Bucureștene, discuta la telefon cu sora sa, aflată la Cluj. Când a simțit prima zdruncinătură, a preferat să nu spună nimic, ca să nu o alerteze pe femeia aflată la celălalt capăt al firului. Atunci vine al doilea tremur al pământului, de data aceasta pe verticală, iar amândoi își deau seama că e într-adevăr cu tremur și închid telefonul. Rusan se aruncă imediat pe pat, strânge salteaua cu putere, vede apoi cum biblioteca se prăvălește peste mâna sa dreaptă și după o fracțiune de secundă își dă seama cu groază că blocul o ia cu totul la vale și, după cum avea să rememoreze mai târziu, am simțit o ruptură teribilă. N-am știut dacă o să cad sau cade pe mine ceva. Blocul s-a făcut ca o armonică și pe verticală și pe orizontală. Eu locuiam la etajul 7, iar deasupra mea mai erau 4 etaje. Nu erau chiar peste mine, deoarece erau terasate. Blocul avea 11 etaje. Practic, am ajuns la etajul 2 și jumătate. Am văzut, după ce m-au scos, deasupra casei bietului Toma Caragiu, care a rămas intactă. La etajul 2 locuia într-adevăr Toma Caragiu, care, în acea seară fatidică, îi avea ca invitați pe regizorul Alexandru Bocăneț și pe Nicolae Susan și Daniela Cuarea, care veniseră tocmai pentru a-i propune actorului să le fie nași. Speriați au încercat să se salveze luând-o la fugă pe scări, pentru a dispărea peste câteva secunde în mormanul de moloz și praf în care se transformase blocul interbelic. Același lucru l-au făcut și chelnerii și cei doi clienți de la barul Continental, aflat la subsolul blocului. Trei dintre angajații localului au reușit să iasă la timp, însă unul dintre colegii lor și prietenul său, Sorin Crainic, un tânăr muncitor de 19 ani, precum și cea de-a șasea persoană, un bărbat din Galați, nu erau de găsit. De altfel, nu e singura clădire interbelică de mari dimensiuni care s-a prăbușit în centrul capitalei. Când au început zguduiturile, numeroși spectatori care au ieșit în fugă din foaierul Teatrului Național au văzut cu ochii lor cum latura sudică a blocului Dunărea, de lângă Facultatea de Arhitectură, se surpă și apoi se dărâmă îngrozitor, lăsând cealaltă jumătate a construcției ca un schelet înfiorător care abia se mai ținea pe picioare. Pe bulevardul care leagă piața Universității de Piața Romană, situația e și mai dezastroasă. Blocul Scala, cu celebra sa cofetărie de la parter, s-a prăbușit cu totul, înghițind zeci de victime printre planșeele amestecate cu lucrurile personale ale locatarilor. La fel o mare parte din blocul Casata de la Piața Romană, un altul de pe strada Tudor Arghezi și încă unul la câteva sute de metri pe cea a Rosetti, iar Calea Victoriei era complet blocată ca urmare a prăbușirii blocului Nestor. Toate construcțiile erau interbelice și nu fuseseră consolidate după seismul din 1940. Prăbușiri parțiale, dar nu atât de distrugătoare, s-au petrecut și la blocul Palladio, la Simu, unde tot aripa de sud a colapsat parțial, și la mărețul bloc Wilson, unde toate balcoanele s-au prăbușit cu un nivel. Dar nu numai clădirile construite cu precădere în anii 30 avuseseră de suferit în mod major. În clădirea Facultății de Chimie, de pe Splaiul Independenței, apăruse o gaură apocaliptică. Podul și o parte a fațadei eclectice a Facultății de Medicină zăceau în ruine, iar Hotel de France, de pe Calea Victoriei, era în bună măsură distrus. Momentul cutremurului și clipele de groază de după ce pământul a apărut că se liniștește au rămas consemnate în numeroase jurnale și memorii, precum cel al Mariei Banuș. Dulce și amar, film bulgar la TV, Sorin, Veta, eu la TV, primul val, Veta strigă cutremur, Sorin cu mine spre vestibulul băii, dar suntem aruncați pe jos în bibliotecă. Cutremurul cel mare trosnește, vuiește, zidurile se clatină, senzație de sfârșit de lume, panică, strig ceva, nu știu ce. După cutremur, nu ne uităm ce s-a întâmplat în casă, punem hainele pe noi, paltoanele, eu cu cizmele în mână ca să nu mai zăbovesc, Veta închide televizorul, eu sting lampadarul din hol. Între timp nu mai funcționează electricitatea, pe bâșbâite găsim o lumânare și chibrituri. Coborâm încet pe scări împreună cu alți vecini. Jos, strada e plină de lume. Sorin și cu mine pornim spre centru. Pe întuneric e un trafic imens de mașini. Trecem pe la Casata. Auzim țipete. Vedeam dealul de moloz care a fost blocul Casata. străzii întunecate, sunt pline de lume. Cum Nicolae Ceaușescu nu se afla în țară, în primele ore după cutremur, autoritățile comuniste au fost aproape paralizate, nomenclatura neavând curajul să-și asume vreo răspundere, fără aprobarea dictatorului. Iar cel mai frapant eșec al regimului a fost lipsa informației în acele momente cheie. Postul Național de Radio, principalul mijloc de informare în masă din acea vreme, a început subit să difuzeze muzică clasică, ignorând complet realitatea din țară. O parte din rețelele telefonice căzuseră, iar cele care mai funcționau erau supra-solicitate. Oamenii nu știau care era situația în celelalte orașe, dacă cei apropiați au pățit ceva și ce ar trebui să facă în cazul unor eventuale replici ale seismului. Puținele vești circulau din gură în gură. În acea situație extrem de complicată, vidul informațional a fost suplinit de Radio Europa Liberă, acel post de radio despre care regimul comunist declara că minte, dezinformează și calomniază România. În acea seară de 4 martie 1977, dar și în zilele următoare, românii au avut posibilitatea să vadă și mai ales să audă cum din studioul de la München se spune adevărul și se informează onest audiența, pe când în cabinetele de emisie de la București se tăcea sau se mințea. Vestea despre cutremurul care lovise România ajunsese în scurt timp și în Nigeria, cuplul prezidențial fiind informat în timpul recepției oficiale date de președintele țării gazdă. Conform istoricului Adrian Cioroianu, în folclorul popular a circulat gluma că lui Nicolae Ceaușescu i s-a transmis un singur cuvânt, Vrancea, o abreviere de la Vino repede acasă, Nicule, capitala e avariată. În realitate, liderul comunist și suita sa au fost informați la scurt timp după producerea cutremurului de magnitudinea dezastrului din țară. Când a auzit de seism, Elena Ceaușescu s-a albit la față și aproape că a leșinat, speriată de gândul că Valentin și Zoia, cei doi copii rămași în țară, ar fi pățit ceva. La rândul său, vizibil speriat, Nicolae Ceaușescu a întrerupt dineul oficial și a cerut pregătirea aeronavei pentru întoarcerea de urgență în țară. Însă cel care a dovedit cea mai multă stăpânire de sine și a preluat inițiativa în acele momente a fost mezinul familiei, Nicu Ceaușescu. Între timp, la București, începuse o vastă acțiune de căutare și salvare cum nu mai fusese niciodată în istoria României. Dacă în 1940 aproape tot efortul a fost direcționat pe dezastrul de la Carlton, acum numai în capitală erau peste 30 de asemenea dezastre în care conta fiecare secundă pentru salvarea celor prinși sub dărâmături. Armata, pompierii și mulți oameni simpli au început să sape după victime și să transporte răniții la spitalele devenite în scurt timp neîncăpătoare. Doctorii și asistentele, ba chiar și studenții la medicină, nu au mai așteptat să fie chemați, ci s-au prezentat din proprie inițiativă la unitățile medicale, uneori chiar fără să știe ce s-a întâmplat cu familiile lor, așa cum era cazul fiului directorului spitalului Colțea, care s-a dus să ofere îngrijiri medicale celor răniți, fără să afle că părinții săi zăceau sub ruinele casei. Se sapă fără o planificare anume, coordonarea se face din mers, la firul ierbii, mai ales că apar tot mai mulți voluntari dispuși să participe la operațiunile de salvare. În ciuda groazei și a haosului, se creează un sentiment de unitate și întrajutorare, cum rar s-a petrecut în societatea românească. Încep să fie scoase de sub dărâmături primele cadavre, dar și câțiva supraviețuitori. După ce rămăsese ore bune blocat sub molozul blocului continental, scriitorul Romulus Rusan este salvat și dus de urgență pentru a fi îngrijit la spitalul Colțea, aglomerat până la refuz de oameni răniți și în stare de șoc. Din păcate, alți vecini ai săi, care supraviețuiseră prăbușirii construcției, mor în următoarele ore din cauza rănilor, înainte ca salvatorii să ajungă la ei. Sau și mai grav, așa cum se întâmplă în alte situații, sunt uciși de prăbușirile unor planșeuri în timpul operațiunilor de căutare și salvare. De altfel, diferența între viață și moarte e una extrem de fragilă și este trasată de detalii minore și banale. În cursul zilei de 4 martie, publicistul Ide Sârbu se întâlnise pe stradă cu fostul poet realist-socialist A. E. Baconski, față de care avea o repulsie veche ca urmare a unor gesturi triviale pe care acesta din urmă le făcuse față de Lucian Blaga, mentorul lui Sârbu. Scârbit, se decide să plece mai repede din București, așa că se decazează de la Hotel de France și revine în Craiova. Hotărârea îi salvează viața. Hotelul în care ar fi trebuit să rămână peste noapte se prăbușește la cutremur. Ca o ironie a sorții, A. E. Baconski piere în acea noapte într-unul dintre blocurile interbelice prăbușite în capitală. Un sfârșit tragic are și George Modrogan, un tânăr sportiv care ar fi trebuit să se afle la Cluj-Napoca împreună cu echipa sa de basket. Numai că în ultimul minut al precedentului meci, făcuse un gest nesportiv pentru care a fost eliminat pentru următoarea partidă. Așa că în timp ce colegii săi jucau, el a decis să-și petreacă vineri seară acasă, în locuința sa din blocul Scala, spațiu ce avea să-i fie mormânt. Însă poate cea mai impresionantă rămâne povestea, reală sau nu, a unui cuplu transpusă literar de Ion Băeșu în romanul Balanța. În ziua de 4 martie 1977 m-a anunțat plângând, de bucurie sau spaimă, că e însărcinată. Nu m-am dus la servici. Am rămas cu ea toată ziua, obligând-o să stea la pat. Ne sărutam tot timpul cu disperare, cuprinși de fericire, speranță, spaimă. Spaimă de ce? Nu știu. Era o alarmă în mine și în ea, o frică difuză și inexplicabilă. Pe la 8:30 am ieșit să ne plimbăm prin parcul Ioanid. La ora 9:05 mi-a spus că e poftă de ceva dulce, o prăjitură sau o înghețată. Unde vrei să mergem? La Scala sau la Casata? Indiferent, mi-a zis ea, unde vrei tu? Și s-a uitat lung în ochii mei și mi-a zâmbit cu același zâmbet din ziua când ne cunoscuserăm. La 9:15 eram în piața Cosmonauților. Peste 3 minute intram în cofetăria Casata. Toate mesele erau ocupate. Hai să mergem în altă parte, mi-a zis ea, hai la Scala. Dacă plecam atunci, când a zis ea să plecăm, cu tremurul ne-ar fi prins pe stradă, cam prin dreptul cinematografului Patria, și nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică nouă nu ni s-ar fi întâmplat nimic. Dar în clipa aceea nefericită și blestemată, am zărit lângă fereastra dinspre bulevard o masă, la care nu erau decât un bărbat și o femeie. El, îmi aduc bine aminte, era ofițer major. Am luat-o de mână pe soția mea, ne-am îndreptat spre masa respectivă și am cerut îngăduința să ne așezăm pe celelalte două scaune libere. Perechea respectivă a acceptat cu amabilitate. Ne-am așezat și i-am comandat fetei care servea două înghețate. M-am apropiat cu gura de urechea soției și i-am șoptit: te iubesc până la sfârșitul lumii. În acea clipă a început cu tremurul. Masa tremura, paharele, ceștile, farfurioarele dansau pe masă ca într-un film de desene animate. Nimeni nu și-a dat seama despre ce e vorba. Numai eu am înțeles și cu un sânge rece, pe care nu mi-l bănuiam, am luat scaunul de sub mine și l-am aruncat în vitrină. Vitrina s-a spart numai pe jumătate, am luat și scaunul ei și am spart și cealaltă parte a geamului vitrinei. Apoi s-a stins lumina. Am avut însă timp să o prind de mână și să zbor cu ea prin vitrină și să ajungem pe cel de-al doilea trotuar, adică la o distanță de 10 metri, în clipa următoare, blocul s-a prăbușit cu un zgomot înfiorător, aruncând în aer un imens nor de praf care ne-a acoperit pe toți cei care ne aflam în stradă. Mulți strigau, alergau, țipau, plângeau. Numai eu am rămas nemișcat, ținând-o de mână strâns, strâns de tot, lipsit de orice gând și de orice voință. Mă simțeam sfârșit, epuizat. Încercam să-mi revin, să mă calmez, ca să-i pot spune ceva. Nu știam ce să-i spun, ce să-i explic, cum să o liniștesc. Așteptam totuși să-mi revină glasul și glasul nu-mi revenea. Trecuseră, cred, 10 minute. Începeam să disting figurile oamenilor și atunci am simțit o bucurie dementă, că trăim. Am strâns-o în brațe pe soția mea, am sărutat-o pe obraji, pe ochi, pe gură, pe păr. Și atunci mi-am dat seama că nu e ea. Femeia ta are ceva inconfundabil, o mireasmă a ei proprie, numai a ei. În secundele cât am spart eu vitrina, s-a produs o mișcare la masă, o modificare a poziției celorlalte trei persoane. Și eu, prin întunericul absolut care s-a produs la stingerea luminii, am prins-o de mână nu pe ea, ci pe soția acelui ofițer. Am târât-o după mine și am sărit prin vitrină. Nu i-am găsit decât o parte din trup, înnecată în praf și moloz, adică ceea ce smulsese dintre ruine buldozerul. Am recunoscut-o după inelul de la deget și după ciorapii albaștri pe care îi purta. În dimineața zilei de 5 martie 1977, avionul prezidențial ateriza la București, în timp ce datele adunate creau o imagine apocaliptică. Conform măsurătorilor, cutremurul se produsese în zona Vrancea, la o adâncime de circa 95 de kilometri și avusese o intensitate de 7,4 pe scara Richter, fiind puțin mai slab decât cel din 1940. Chiar și așa, pagubele erau catastrofale. Orașe întregi, precum Iași, Buzău, Focșani sau Câmpina, fiind grav afectate. La Ploiești, pagubele erau însemnate. Halele centrale, simbolul orașului, aveau turnul dislocat de restul construcției. Noile blocuri din centru civic prezentau crăpături amenințătoare, în timp ce primăria veche și celelalte imobile din centru abia mai stăteau în picioare. În sala cea mare a Palatului Culturii avea loc o repetiție a corului studenților de la Institutul Petrol și Gaze, iar una dintre participante își amintea, era aproape 9:30 seara, avusesem toată ziua cursuri și laboratoare. E adevărat că noi ne duceam de plăcere la cor, nu că ne forța, dar în seara aia eram cu toții obosiți. Exasperat, profesorul a strigat, liniște, să nu mai miște nimeni, poate să cadă și tavanul, nimeni nu mai mișcă. Și a început tavanul să dea semne că stă să cadă, iar pereții să se zguduie. Din fericire, nu s-a prăvălit peste noi. Noi toți eram pe scenă și a fost ceva greu de descris. Eu nici nu-mi dădeam seama ce se întâmpla, pentru că nu mai trăisem niciodată așa ceva. Colega de lângă mine m-a prins de mână și mi-a zis cu tremur. Și abia atunci am conștientizat ce se petrece. Prima mea supoziție era că o fi explodat ceva pe la rafineria Brazi, care era în mare expansiune atunci. Au fost momente de groază, pentru că simțeai că nu se mai termină. Din fericire, în ciuda unor mici incendii stinse rapid, sistemele de siguranță ale uriașelor platforme industriale din Ploiești și alte orașe din Muntenia au funcționat, evitându-se astfel un dezastru și mai mare. Încă din primele ore de după revenirea în țară, Nicolae Ceaușescu supervizează și coordonează acțiunile din capitală, inspectând, alături de Elena Ceaușescu și de suita lor, locurile unde se prăbușiseră blocuri. Vizitele sale și așa numitele indicații prețioase sunt amplu redate de aparatul de propagandă al regimului comunist, cele câteva publicații ale vremii întrecându-se în laude la adresa dictatorului. În zilele următoare, Ceaușescu organizează teleconferințe cu liderii de partid din toate județele țării și efectuează numeroase deplasări cu elicopterul în orașele afectate de cutremur și în special în Muntenia. Asta deoarece, spre deosebire de seismul din 1940, care avusese cu precădere unde pe direcția nord-est, cel din 77 s-a manifestat mai ales înspre sud-vest. Astfel, forța distructivă a mișcărilor tectonice s-a revărsat asupra unor localități precum Craiova, Alexandria sau Roșiorii de Vede, unde pagubele au fost teribile. Nicăieri însă dezastru nu a fost atât de grav ca în Zimnicea, micul orășel din Teleorman fiind considerat echivalentul din 1977 al localității Panciu în 1940. Cutremurul a avut fără îndoială un impact distrugător, însă situația a fost cosmetizată în rău de către autoritățile locale, după cum își amintea Petre Pârvu, unul dintre primarii post-decembriști ai localității. În 4 martie 1977, în Casa de Cultură a orașului Zimnicea, avea loc plenara PCR, care urma să îl aleagă pe primar. Și în timpul acestei plenare are loc cutremurul. Energia electrică e întreruptă și în învălmășeala asta, prim-secretarul care participă la această ședință vine la primărie și, de frică, sună la București. Informează Comitetul Central că Zimnicea, în proporții de 80%, e distrus de pe fața pământului. Toată lumea e în mare alertă. Înainte de a veni el, Ceaușescu, cei care conduceau destinele orașului și ale județului s-au speriat foarte rău și au băgat oameni și utilaje. Au distrus complet zona centrală a orașului pentru ca Ceaușescu să vadă acest lucru și să creadă în procentele care îi se raportaseră. Pe cât pare de ridicol și de ireal, pe atât e de tragic acest episod al comunismului românesc, devenind recent și subiectul unui scurt metraj al lui Bogdan Naumovici, pe care vi-l recomand cu căldură. În primele zile de după cutremur, România primește ajutor din partea țărilor est-comuniste, dar și unora din Occident, Ceaușescu ținând o conferință de presă în care le mulțumește celor care trimiseseră deja sprijin material și face aluzii ironice la adresa celor care încă nu o făcuseră. De asemenea, dă asigurări publice că toți cei care își pierduseră locuințele ca urmare a cutremurului vor fi despăgubiți în cel mai scurt timp de statul român, care le va oferi apartamente în blocurile care se vor da în curând în folosință. Și pentru a dovedi eficacitatea sistemului, ziarele regimului publică după mai puțin de 2 săptămâni de la cutremur știri și reportaje despre oameni care se și mutaseră în noile locuințe. În același timp, continuau în București acțiunile de căutare și salvare, chiar dacă cu fiecare zi șansele de a mai găsi supraviețuitori se diminuau. Cu toate acestea, miracole au existat. Studentul Stoian Lolică este scos viu de sub dărâmăturile din strada Arghezii după 2 zile și jumătate. Tot atunci e salvată și Florica Iordache din ruinele de la Scala, același bloc în care, la mai bine de 3 zile de la cutremur, sunt găsiți în viață și floretista Mariana Stanca și tatăl său, După aproape o săptămână, autoritățile decid să oprească acțiunile de căutare. În București, însă, o femeie a avut curajul să nu renunțe. Ana Viorica Ivan încă îl căuta pe fiul ei, Sorin Crainic, pe care nu-l găsise la morgă și despre care auzise că ar fi fost surprins de cutremur în barul de la subsolul blocului Continental. Așa că a decis să facă orice pentru găsirea băiatului său și, pândind momentul prielnic, a abordat-o direct pe soția liderului comunist. Aproape în fiecare zi venea Elena Ceaușescu pe acolo, că avea o soră care locuia la Continental și cei de la Forțele Armate au ordonat ca după câteva zile să retragă utilajele din zonă și să niveleze. Nu mai erau șanse să fie găsit cineva în viață. I-am ieșit în cale Elenei Ceaușescu plângând și i-am zis: sunteți mama a trei copii, eu unul am și ăsta e îngropat aici, ajutați-mă să-l găsesc. Impresionată, Elena Ceaușescu acceptă și dă ordin să se continue săpăturile la Continental. În a 8-a zi nimic, în a 9-a nimic, nici în a 10-a. În a 11-a însă, Sorin Crainic e găsit în viață după 251 de ore petrecute sub dărâmături. Bărbatul amintindu-și peste ani că viseam că beau apă, multă apă, viseam sticle de lapte, noțiunea timpului o pierdusem. Probabil că în tot acest timp dormeam și leșinam. Nu puteam face nimic altceva decât să sper și să aștept. Sub planșeu aveam loc doar cât să mă întorc de pe o parte pe alta și să stau în genunchi. Începusem să cred că acesta va fi mormântul meu, până când am văzut fața unui soldat care spunea: ce faci, lupule? Ce cauți aici? Credea că sunt vreun coleg de-al lui, lupul. Eram conștient când m-au găsit. La nivel național, 1578 de oameni și-au pierdut viața și circa 11.000 au fost răniți, majoritatea covârșitoare a victimelor înregistrându-se în capitală. Și pierderile materiale erau enorme. Numai în București, 32 de clădiri interbelice de cel puțin 8 etaje se prăbușiseră, iar circa 150 de alte imobile vechi de peste 4 etaje avuseseră o soartă similară. Totuși, nu doar construcțiile de dinainte de 1940 au avut de suferit, ci și unele mai recente. În capitală s-au prăbușit centrul de calcul din apropierea gării de nord și un bloc din cartierul Militari, unde echipa care l-a construit cu câțiva ani în urmă se lăudase cu economii la materialele folosite, iar un bloc din anii 60 de pe șoseaua Ștefan cel Mare s-a rupt și s-a înclinat parțial, cel mai probabil ca urmare a tăierii unui stâlp de la parterul cu destinația comercială. Alarmant era însă că, dincolo de normativul din 1963 privind proiectarea construcțiilor civile și industriale în regiuni seismice, ajustat în 1970, tehnicile de construcție folosite la sfârșitul anilor 50 și din anii 60 se dovedeau nepotrivite pentru zona seismică a Vrancei, dovadă fiind noile blocuri din nordul Ploieștiului, care chiar dacă nu se prăbușiseră, erau serios avariate. Cutremurul din 4 martie 1977 a fost așadar al doilea moment al adevărului pentru construcțiile moderne din România. Însă adevărul e ceea ce orice regim totalitar, de dreapta sau de stânga, urăște cel mai mult. Și chiar dacă își face loc cu greu printre minciunile propagandei oficiale și printre intimidările aparatului represiv, adevărul tot iese la suprafață. Iar în acest caz, adevărul e că societatea românească poartă și astăzi bomba cu ceas lăsată de regimul comunist. La 35 de ani de la căderea comunismului în România, a spune că situația într-o anumită privință e în continuare cauzată de trecutul comunist ar putea părea o idee depășită. În fond, societatea s-a schimbat. Majoritatea victimelor, dar și a torționarilor, au dispărut biologic. Economia s-a dezvoltat, granițele s-au deschis, iar informația circulă liber și rapid. Așa e, dar clădirile au rămas. Iar în acest caz, deciziile politice luate după cutremurul din 4 martie 1977 au efecte alarmante asupra prezentului nostru. Probabil că nu s-ar fi știut despre amploarea pericolului dacă inginerul Gheorghe Ursu nu ar fi trimis în 1979 două scrisori la Radio Europa Liberă, în care descria abordarea regimului față de urmările cutremurului. Cele două documente, citite de către Virgil Ierunca la microfonul postului de radio aflat de cealaltă parte a cortinei de fier, au constituit unul dintre motivele pentru care Ursu a și fost arestat, torturat și ucis în beciurile securității în toamna lui 1985. Potrivit inginerului, imediat după cutremur, când spaima momentului încă nu trecuse, s-au constituit echipe de constructori și alți specialiști care au evaluat starea clădirilor. Concluziile acestor prime rapoarte erau radicale. Sute de clădiri erau considerate nelocuibile și neconsolidabile, așa că ar fi trebuit înlocuite cu construcții noi. Abia după o reevaluare a pagubelor și a posibilităților tehnice existente, au început să se întocmească analize realiste, care, într-adevăr, relevau că există clădiri nerecuperabile, însă pentru majoritatea existau variante de salvare și consolidare. De altfel, chiar și oamenii care locuiau în acele imobile cereau noi expertize, uneori chiar încercând pe compropriu să-i convingă pe inginer să facă o analiză a structurilor de rezistență. Dacă pentru oamenii de rând nu exista suficient timp și suficient personal, pentru cei mai egali decât ceilalți se găseau soluții, căci, așa cum rememora Ursu, începând chiar din noaptea cutremurului, clădirile în care locuiau cei de sus, precum și sediile de partid, au avut soartă cu totul diferită de cea a clădirilor civile. Câțiva dintre cei mai buni ingineri și profesori au fost scoși din comisiile obișnuite pentru a examina locuințele celor mari, metru cu metru. S-au adus cele mai bune și cele mai eficiente utilaje, materiale, ingineri, atât ai gospodăriei de partid, cât și din alte părți și s-a trecut la consolidări imediate, totul supradimensionat, cu exces de oțel și beton, fără nicio reticență de ordin economic. La 4 luni de la cutremurul din martie 1977, la București a avut loc o ședință prezidată de însuși Nicolae Ceaușescu, la care au participat ingineri constructori, directori de unități de proiectare și membri ai înaltei nomenclaturi. Prin hotărârile luate de dictatorul comunist, această întrunire a fost considerată de Ursu, dar și de o parte a colegilor săi, drept un fel de al doilea cutremur care a lovit pe tăcute și ale cărui unde devastatoare încă se lăsau așteptate. Conform scrisorilor citite de Ierunca, Ceaușescu s-ar fi arătat contrariat de modul de consolidare al clădirilor afectate, procedeu care presupune mai întâi spargerea straturilor de beton afectate și apoi îmbrăcarea acelor părți în noi straturi de beton armat. În logica sa imbatabilă și de nepus la îndoială, Nicolae Ceaușescu considera modul de lucru drept o irosire a resurselor materiale și o pierdere de timp. Lansat într-un discurs acid la adresa echipelor care analizaseră stricăciunile și stabiliseră abordarea tehnică pentru consolidarea clădirilor afectate de cutremur, liderul comunist a afirmat că nu ne apucăm să facem ceea ce nu s-a făcut cu 40 sau 50 de ani în urmă. S-au început lucrări de domeniul romanelor de aventură, cu expertize, încercări cu aparate. Va pus cineva să măsurați cum s-a construit acum 50 de ani? Numai niște oameni responsabili pot face ce am văzut eu pe calea victoriei. Ce-i aia că așa au spus profesorii? Ei răspunde capitală sau voi, secretarii de partid, care răspundeți de fiecare zid distrus? Trebuie să-i tragem la răspundere și pe proiectanți. Întreaga gândire trebuie revizuită. S-au apucat să ciocănească, spunând, ia să vedem fisurile ascunse. Am fost de acord, dar voi ați pus capitala la pământ. În imobilele mari se vor face reparații locale, numai acolo unde se vede o ruptură. Nu cum am văzut că fac unii irresponsabili care sparg cu ciocanul pneumatic stâlpii ca după aceea să-i consolideze. Și apoi a concluzionat sec. Trebuie să terminăm până la 23 august, în afara câtorva cazuri de clădiri ce le vom examina separat. Nu se mai admite nicio reparație capitală. Astfel, sute de clădiri care ar fi avut nevoie de consolidări temeinice au fost numai sumar reparate, iar urmele cutremurului au fost ascunse sub straturi noi de tencuială și var. Orice protest a fost suprimat, orice întrebare respinsă și orice eventual contestatar intimidat și amenințat de securitate. Resursele care ar fi trebuit utilizate în consolidări au fost ulterior redirecționate către noile șantiere ale epocii de aur, dintre care principalul loc l-a ocupat Casa Republicii, cunoscută mai ales drept Casa Poporului. Dacă astăzi avem clădiri etichetate cu bulină roșie, adică în pericol de colaps în cazul unui cutremur puternic, acest lucru se datorează atât modului în care au fost construite, cât și, mai ales, al faptului că nu au fost consolidate după ce au supraviețuit seismelor de până acum. Totuși, dacă în primul caz există circumstanța atenuantă a necunoașterii tehnice de până în 1940, în a doua privință e, în mod clar, rezultatul unei irresponsabile decizii politice din trecutul recent, care ne marchează prezentul și ne amenință viitorul. În plus, odată cu trecerea timpului, lucrările de refacere și întărire a structurilor de rezistență au devenit și mai dificile și mai costisitoare, ceea ce s-ar fi putut evita dacă intervențiile s-ar fi făcut la timpul potrivit. Pe de altă parte, e drept că în iunie 1978 s-a adoptat un normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor potrivit pentru realitatea cutremurelor din România. document care a fost îmbunătățit de câteva ori și apoi înlocuit în 2004 cu un nou cod de proiectare seismică, la rândul lui actualizat periodic. Însă construcțiile vechi, de până în 1977 și mai ales cele de până în al doilea război mondial, care nu au fost consolidate temeinic, constituie un pericol nu doar pentru cei care locuiesc în ele, ci pentru întreaga societate românească. Căci pe lângă blocuri și case există spitale, școli, sedii de instituții sau centre ale unităților de intervenție care se pot prăbuși în cazul unui nou seism. Și, așa cum concluziona Radu Petrovici, profesor la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu din București și șeful Catedrei de Științe Tehnice, n-ar trebui să uităm că multe dintre construcțiile de dinainte de 1977 au fost afectate și nu au fost consolidate. Fără lucrări temeinice, aceste clădiri au o probabilitate semnificativă de deteriorare gravă sau chiar de prăbușire. Existența stricăciunilor în cauză reprezintă o amenințare permanentă pentru viețile rezidenților, iar reducerea vulnerabilității acestor imobile e o datorie morală a întregii societăți. Din acest motiv, viitorul cutremur major poate fi al treilea moment al adevărului. Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou fraților de la Mondly. Dacă v-a plăcut episodul, ne puteți susține pe Patreon sau devenind membri ai canalului și noi ne vedem data viitoare.